Nesër përkujtohet kryevjetori i ditës botërore të rinis Madridit, e treta për Benediktin e 16, pas asaj të Kölnit e të Sidneit. Me këtë rast, kardinali Antonio Rocco Maria Varela, kryepeshkëvi i Madridit, i ftoi besimtarët marrin pjesë në liturgjitë shumëta të falënderimit për frytet e begata të takimit të madh kishtar. Të rikthehemi në atmosferën gazmore të një viti më parë, e cila ndihet fort në fjalet që Benedikti i 16 u drejtoi të rinjve të mbar botës.
Ditët botërore të rinis lidhin botën e Zotin. Frytet e tyre u përkasin jo vetëm të rinjve, por edhe mbar kishës. Gjatë fluturimit drejt Madridit, Benedikti 16 nënvizoi rëndësinë e ditëve botërore të rinis. Nuk janë, pohoi, ngjarje izoluar, por pjesë një rrugë më të gjatë, më të madhe. E Papa përdori një figurë vërtet gjetur për të përshkruar përmasat e këtyre ditëve të mëdha të jashtëzakonshme.
Questi CMC sono un segnale.
Do të thosha se këto ditë botërore të rinis janë sinjal, ujvar drite, e bëjnë fenë të dukshme e bëjnë dhe praninë e Zotit në botë, e ujapin kështu njerëzve guximin për të besuar. Shpesh besimtarët ndjehen të izoluar në këtë botë që është e bukur kur jetohet në frymën e miqësisë universale.
Të rënjosur e të bazuar në Krishtin të fort në fe, ishte tema ditës botërore të rinisë së Madridit mbi cilën u ndaluan për të reflektuar e për të lutur të rinjtë e mbar botës mbledhur në kryeqytetin spanjoll. Në festën e mikpritjes në sheshin e Sibeles të mbushur sa më nuk zinte, Papa nënvizoi se kur nuk ecën krah për krah me Krishtin, mund rrëdhosh rrugë, të shkelësh në shtigje tjera, në shtigjet e verbërisë të egoizmit. Prej këndej ftesa e Papës për të ndërtuar jetën mbi shkëmb bine pathyshëm për ta realizuar për e me Jezu Krishtin. Vetëm kështu, kujtoi Papa, mund të jemi të lirë e ta projektojmë dritën e Krishtit mbi mbar njerëzimin. Më pas, duke u folur trinjve të ardhur në Spanjë nga Italia, Benedikti 16 u kujtoi frymën me cilën duhen jetuar ditët botërore të rinis.
Vivete queste giornate con spirito di intensa preghiera e di fraternità.
Jetojeni këto ditë me frymën e lutjes së fejë dhe të vëllazërisë, duke dëshmuar gjallërinë kishës në Itali, famullive, shoqatave, lëvizjeve, ndajeni me gjithë këtë pasuri.
Një pasuri shpirtërore që e pan të gjithë në mënyrë të jashtëzakonshme në mbrëmësorën e paharrueshme në aeroportin Quattro Vientos, gjatë cilës Papa ja kushtoi trint zemrës së Krishtit. E paharrueshme për gëzimin, entuziazmin, lutjen e 2 milion zemrave të reja gjatë adhurimit eukaristik. E paharrueshme edhe për stuhinë e papritur që rrahu me erë e rrebesh sheshin e madh, duke detyruar Papën ta ndërpres homilinë. Gjithsesi, as Papa strint nuk u trembën, edhe në qasin kur një qadër u shemb pa pritmas nga era e fort, duke plagosur letë 7 vetë.
Shiu e era vijuan të tërbohen, të rinë të këndojnë, të duar të rokasin, e të brorasin e emrin e Benedikti 16. Papa te e t'i knaqur, i falneroj për entuziasmin një koka shtë pa përshtachme për gjithë këte are. Pas nërprerjes e cilës gjati mësë 10 minuta, për shkak të kohës e keqe, duke kryuar dhe probleme në dëgjimin e zërit, Papa e ka përceu homilin dhe kaloi me njëherë tek përshëndetjet në gjuhë të ndryshme. Vetëm Krishti u tha të rinjve të gjuhës franceze mund të përgjigjet dëshirave që keni në zemër. Lërëni Zotin t'ju pushtoj, që prania juaj në kish t'ja pasaj një shtytje të re.
Dash Zoti, than anglisht, ta ndikoj shpirtin e vet mbi ne, mbi të gjithë kishën, që të bëhemi fanar lirie, pajtimi e paqe për mbar botën.
Nga thellësia e zemrës u tha të rinjve të gjuhës gjermane, dyshrojmë gjithçka është e madhe dhe e bukur në jetë. Mos lejoni që dëshirat e ëndra tuaja të humbasin, por realizojeni në Jezu Krishtin. Ai vetë është themeli mbi cilin mund të ecësh i sigurt e pikëmbështetja e patundur për një jetë të përkryer.
Më pas, Papa ju drejtua trinjve italian.
Cari amici, questa veglia con tutte le nostre avventure.
Të dashur miq, kjo mbrëmësore do të mbetet për voje paharrueshme në jetën tuaj. Ruajeni gjithnjë flakën që Zoti ndezi në zemrat tuaja në këtë natë. Mos lejoni të shuhet, duke ushqyer ditë për ditë. Ndriçojeni me të dhe bashkëmoshatarët tuaj që jetojnë në errësirë e kërkojnë një dritës për të gjetur ullën.
Shkoni në barë botën e predikoni ungjillin. Këtë mandat u dorëzoi Benedikti 16 trinve në meshën përfundimtare të ngjarjes së madhe. Papa i nxiti trinte ditës botërore të rinisë si përgjigjen me bujari e guxim ftesës që u bën Jezusi për të lidhur miqësi me të. E shtoi:
O spido queridos amigos, que améis a la iglesia.
Ju kërkoj miq të dashur, ta doni kishën që ju lindin fe, sepse të vetëm nuk mund të ecni pas Jezusit.
E nesër, pas një viti e kujtohet dita botërore e Madridit me syrin e drejtuar ka Rio de Janeiro i Brazilit. Me 29 korrikun e kaluar në lutjen e Angjëllit të Zotë, Papa inkurajoi organizatorët e ditës së ardhshme botërore të rinisë që do të kremtohet pikrisht pas një viti, duke e shikuar plot me shpresë si takim të rëndësishëm kishtar.
Është rast shumë i çmuar, i cili u krijon të rinjve mundësi ta provojnë gëzimin e bukurinë që lind në shpirt kur i përket kishës dhe jeton fen.
Kujtojmë se dita botërore e rinisë 2013 me temë Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt do të kremtohet në Rio de Janeiro të Brazilit nërmjet 23-28 korrikut.